subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin axad ah 17-ka bisha 7-aad sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. nasaaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi oo soo dhaweeyey heshiiskii ay kala saxiixdeen madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya.
annaga heshiiska waxaan u aragnaa heshiis oo loo baahnaa labada waddan ay danaha ay kala leeyihiin ay kala uufisanayaan, labada shacabna waxa dan ugu jirta ay ka wada hadleen. waxyaalaha ka mid ah viisooyinka haddii la yidhaahdo, bordarada la furo, ganacsiga oo la isdhaafsado.
waxaad kale oo aad maqli doontaan in ka badan 1700 arday oo ka qalinjibisay jaamacadda jigjiga. warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. saraakiisha Griiga ayaa sheegay in diyaarad nuuca xamuulka qaada ah oo laga leeyahay dalka Ukrain ay xalay ku burburtay meel u dhow magaalada Kavala ee waqooyiga Griig. dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax, kadibna ay arkeen dab ololaya oo ay sii xigeen qaraxyo socday muddo 2 saacadood. waaxda duulista rayidka ee Griiga ayaa sheegtay in diyaaradda ay kasoo baxday dalka Serbiya kuna sii jeeday waddanka Urdun. nuuca diyaaradda ayaa lagu sheegay Antonov 12 oo ah diyaaradihii uu sameyn jiray isbaysigii Soofiyeetka. ilaa 8 qof oo diyaaradda la socday ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen. weli lama oga sababaha keenay burburka diyaaradda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtidii soo gabagabeeyey booqasho 4 cisho qaadatay oo uu ku tegay Bariga Dhexe, halkaas uu kula soo kulmay madaxda Israa'iil iyo Falastiin iyo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Biden iyo bin Salmaan ayaa horay u qaaday tallaabo ay ku hagaajinayaan xiriirka aan wanaagsanayn ee ka dhexeeya, kaas oo ku bilowday salaan ay gacmaha isku dhiibsadeen. laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay kasoo tegay Sacuudiga isaga oo wata guulo aanan badnayn iyo shaki ah in socdaalka uu ku tegay Jidda uu ahaa inuu ahaa mid u qalmay iyo in kale. safarkiisa waxaa hareeyey qaanta dhiigga wariyihii sanadka 2018-kii lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul Jamaal Kashaqji, kaas oo ay sirdoonka Mareykanka sheegeen in uu dilkiisa amray Maxamed bin Salmaan. madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu mawduucaasi qodxaha leh uu ku soo qaaday bin Salmaan, hase yeeshee in Salmaan ayaa dhankiis u sheegay Biden in Mareykanka xitaa uusan ceyb yarayn oo uu horay u galay qaladaad badan. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. warka caalamka ayaa dhegeysateen halkii aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyey heshiiskii dhinaca ganacsiga ahaa ee ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. tallaabadani ayay ku tilmaameen ganacsatadu mid u wanaagsan horumarka ganacsiga labada waddan. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
hantida ay Soomaalida Kenya ay ku leeyihiin suuqa Isli ee magaalada Nairobi weli ma jiro tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyey hantida ay Soomaalida Kenya ay ku leeyihiin suuqan, balse waxaa lagu sheegaa in suuqan uu yahay midka ugu badan ee ay taalo hantida ay Soomaalida ay ku leeyihiin Kenya. Soomaalida ganacsiga ku haysata suuqa Isli ayaa aad ugu riyaaqay markii ay maqleen heshiiska ay jimcihii ay magaalada Nairobi ay ku wada gaareen madaxda Soomaaliya iyo Kenya. ganacsatada suuqa ayaa markii hore aad uga walwal qabay waxa uu ku dambayn doono xiriirka ganacsi ee labada waddan. cumar Ibraahim Xuseen waa xogeyaha ganacsatada suuqa Isli, sidoo kalena ka mid ah ganacsatada suuqa, وحونا كهاللايا مهمدة وهشيس كاللابادة لناع اي وذكارين وقولي هاي كنعسة تدا سوقا
معنى هشيس كوحان ورغن هشيس او لوباحنا لابادة ودن اي دناها اي كلاليهن اي كلاو اي كلاو في سنايان لابادة شعبنا واحد دن وجرت اي كوضا هاللين وحيالاها كامي دا فيزوين كهديل اي رادا بردو رادا لفرو قناعسي قول لصداف صدو حريرك او معرتا ودا شقين او اي يشتان لابادة ودن qodobada meesha ku xusan dhan qodobada maarta saameeynaa ganacsiga wa heshiis wada socodka dadka oo socodka labada wadan oo shacabka danihiisa ay ku jiraan badan laga arki karo waa marka waxaan leenahay heshiis wanaagsan fiican waliba hadana ay ku sii balameen in marka ay gudi ay u saaraan gudigaasna uu ka sii shaqeeyo ilaa xeer muqdisho isku imaadaan wixii danaha hadana ay ka sii wada hadlaan marka waxaan leeyahay waa heshiis the right direction loo qaatiyan leh
idinka ka ganacsata ahaan waxyaabo hore caqabado idinku ahaa oo hadda aad u aragtaan in la xaliyo ma jiraan
waxa la xaliyay waxa kamida dadka u soo socodka dadka markay Soomaaliya dadkeed iyo dadka Kenya joogo waa soo baahanyay mar walba qaar ka shaqeey Muqdisho dana badan kale qaar inta dan kale oo dhaqaale maalgashi ku sameystay u soo socodkii waa fududaanaya dadka caafimaad Kenya ka rabay oo halkaan iimaanay waa sidoo kale waafan qaraabadii dadka qaar inta degan qaar xagga degan u soo socodkooda waa fududaan waxyaalo badan ayaa fududaanaya ganacsiga diyaaradaha xamuulka dadka xamuulka qaada wax walba waa fudaanay teeda kale ganacsiga waxa laga wada shaqo abuur badan tusaale ahaan kaluunka iyo wixii kaluunku ku halmaalo oo Soomaali laga keenay taas naftay shaqo abuur ay dadka shacabka Soomaali u noqonaysa Kenyana sidoo kale dadka shaqo ka helay dadka dhaqaalaha soo galay labada wadanba marka waxaan leeyahay wax badan oo caqabado farka hore jiray qayb kamada waa furfurmayaan leen
marka laga soo tago in Soomaalidu ay suuqa Islii ay ku leeyihiin ganacsi aad u xoogan sidoo kale xaafada Islii waa deegaan ay ku nool yihiin Soomaali badan oo ay u badan yihiin Soomaalida Soomaaliya ka soo jeeda kuwaas oo dalka Kenya ku jooga ama ba ku soo gala dalku galka dalka Kenya jaliyada xaafada Islii ayaa wali qaba walwal ku aadan dhanka fiisaha Kenya gaar ahaan gudoomiyaha jaliyada Soomaalida ee Kenya Abdiqaadir Diini waxa uu VOA u sheegay in qayb ka mid ah heshiiskan uu dib ku yahay dadka Soomaalida ee ku safraya qoysiga Soomaaliya
heshiis kasta oo dawladda Kenya iyo Soomaaliya dhaxmara hawlaha xisnaad Hassan Xumaale labada dal iyo labada dadba danba ugu jirta waa wax wanaagsan waana soo dhaweeyayna waa hadda hor u dhaca waa dawladuhu hadda la kuurayay ay sheegeen sida uu shaqeeyana waa suugayna
si gaar ah jaliyada hadda tihiin dhibaatooyinkii aad qabteen arrimaha halka laga gaaray ka mid yihiin
hadda jaliyada horta laba warsan jaliyada Soomaaliyeed ee halkan jooga jaliyada Soomaaliyeed halkan joogta dawladda Soomaaliyeed xog ma weydiin oo ma oran maxaa u baahan tihiin maxaa dib in ku ah maxaa okay in ku ah maxaad ku qaracsan tihiin may socor dawladdu way timid oo madaxweynuhu hoggaaminayo ka bacdina heshiis baa la saxiixayga maqalnay arinta marka u baahan taabashada lahayd oo degdeg ah mudoo inuu ku jiro meeshan fiisooyinka kala marka laga hadlo si dabiiciyana iyo si nadaaba ayaa dawladda Soomaaliyeed Kenya iyo hadal kuri dadka Soomaaliyeed oo fiisooyinka dalbada ay u macaamili jireen sida u macaamili jireenna waxay ahayd saddex bari mar baa lagu heli jiray afar bari mar baa lagu heli jiray markay ugu badan tahay shan bari haday rabtaa in qaadato waa fudayd ay u fududeynayso dawladda Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee u baahan inay wadanka soo galaan haddana waxa weeye 10 bari iyo wax la mid ah ayaa dadka Soomaaliyeed maqlahayaan heshiiskan ku jirta marka de Soomaan in aan meeshi aan xog og la'aan ba meeshaas taalay oo macnaa xog baan lahayn hadii xog lahayn lahaa waxa laga dhigi lahaa ma ogtahay wax inta ka sii fudo
dawladda Kenya ayaa hore u joojisay ganacsigii dhanka dhulka ee xadka ay la wadaagto Soomaaliya lama oga waqtiga ay qaadan doonto in Kenya ay dib u furto xadka ay la wadaagto Soomaaliya maadaama qodobkaasi uu ka mid ahaa heshiiskii jimcihii ay labada madaxweyne ay ku wada gaareen magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA
Mahadsanid Khadar dhinaca kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska ganacsi ee ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Kenya. Wariyaha VOA da ee Nairobi Intisaar Saalax ayaa mikrofoonka la dhex qaaday Soomaalida Islii.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Siyaad Ibraahim Aadan. Hadii aan ka dhiibto fikirkayga ku aadan heshiiska ay wada galeen Kenya iyo Soomaaliya in ani ahaantayda waxaan qabaa ama in heshiiskii uu soo saxiixay madaxweynaha ee ahaa maaragtay laba geesoodka labada wadan in maaragtay la soo celiyo sida in xuduudihii wadanka loo furo in qaadkii dib loo soo celiyo in maaragtay in dhoofitaankii qaadka dib loo soo celiyo sidoo kale in diyaaradihii duulimaadyada Kenya Airways ay ka sameynayeen dalka in maaragtay dib loo soo celiyo ani ahaantayda waxaan ka qabaa duulimaadyadu maaragtay caadi waayo oo labada wadan oo isu socodkoodo aad bay muhiim u tahay sidoo kale xuduudaha oo la isu furo dad badanba waxaa jira ka kala ganacsada labada dal labada dal xuduud ayay wadaagaan in xuduuda la isu furo labada dalna ay maaragtay ganacsigooda laba geesood ahaan u wadaan aad bay u wanaagsan tahay laakiin arrinta qaadka oo hadda la leeyahay qaadka iyo xaal isku bedelaya kaluun oo Soomaali laga qaadayo xagga la geynaayo ani ahaanteyda ma soo dhaweynaayo sababtoo ah Kenya qaama uma baahno kaluun uma baahno waayo Kenya bad way leedahay oo ayada laftirkeeda ayaa kaluunka dhoofiso marka taa waxaanu arkaa in heshiiskaas qaadka iyo kaluunka isku bedelaayo maaragtay Kenya ay ku qabto faa'iido aad u weyn halka qaadka Soomaaliyana dhibaato aad u weyn uu ku hayo sida dhaqaale burbur sida kala tag qoysas badan oo sababay iyo saameyn kale oo maaragtay aan la soo koobi karin
Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh horta ruuhaanti heshiiska Soomaaliya iyo Kenya waxaan dhihi karaa waa heshiis aad u fiican maadaama labadii dal isku soo dhawaanayaan sidoo kale ma taqaana bulshadii yaani is dhexgalayso hadii loo fududeeyo fiisayaashi hadii loo fududeeyo Soomaaliya ganacsi ka imanaya inuu yimaado Kenya haba yaraatay ma taqaana kaluun baha la keeno waxyaalo kale yaani ruuhaanti waa wax ma taqaana labada dalba dan u ah yaani maanta dhin inaad isjiidataan yaani waa wax shicib dhibaato ku ah waxyaalaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah soo galitaanka yaani marka Kenya soo galeyso yaani lacag laga qaadayo shacabka Soomaaliya yaani hadii ma taqaana xitaa lacagta ma taqaana hoos loo dhigi karo ama ma taqaana
qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo u waramay wariyaheena intisaar Saalax Xuseen halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA ku dhawaad 2000 oo arday ah oo baratay culuumta kala duwan ee lagu darso jaamacadda aan degistaal intaasii ku celiyo ku dhawaad 2000 oo arday ah oo bartay culuumta lagu darso kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Jigjiga ee magaalada Jigjiga ayaa todobaadkan ka qalin jabiyay jaamacadda dufcada sanadkan ayaa ahtay 14aad ee jaamacadda soo saart warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
ardaydan oo isugu jiray ardayda joogtada ee regularka ah dufcadii 14aad iyo kuwa bannaanka ka dhigtay jaamacadda ee extensionka ah oo dufcadii 13aad ah ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Jigjiga isla markaana tiradu ay gaaraysay 1766 arday munaasabadii qalin jabinta waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar madaxda jaamacadda Jigjiga mas-uuliyiin heer deegaan ah waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale madaxweynaha dowladdeega Mustafa Maxamed Cumar ayaa ardayda ugu hambalyeeyay farxadda qalin jabinta sidoo kalena ku booriyay in aqoon ay barteen ay dadkooda uga faa'iideeyaan
aqoon la'aan waa iftiin la'aan waxbarashadu waa furaha nolosha kolka waxaan maanta aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhalinyarta soo dadaashay soo dabar adeegtay ee maanta ay maalinkoodii tahay runtii maanta qalin jabinaya iyo waalidiintii ka dambeeyey dadaalkooda ee soo rafaaday soo dhabar adeegay duruufo fara badan duruufo kala duwan caruurtooda ku soo tabcay dhammaantiin maalinka farxadda ee isugu timaadeen mar kale hambalyo 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 ayaan leedahay fariin gaaban oo aan gaarsiinayo ardayda qalin jabiyeyaasha waxa weeye maanta waad qalin jabiyeysaan waxaad soo xidheen imtixaanaadkii waraaqaha imtixaankii warqadda laga aad ku gelisheen ama kombyuutarka ayaad dhamayseen laakiin imtixaankii nolosha ayaad bilaabaysaan marka inaad psychologically diyaar ahaataan qalin jabinta maanta macnaheedu ma aha inaad saad qalinka u jabiseen qalin dama aydan qaadanin waxa weeye qayb ka mid a waxbarashada oo bilowgii ayaa dhamayseen qaybo kale idiin harsan adeeg bixintii shacabka u soo waxbarateen baa idiin harsan anficii waalidkii ku soo tamacay baa idiin harsan marka inaad taa ogaataan talabaad waxbarashadu ma aha shahaadada la qaato keliya shahaadada iyo waraaqaha certificate-kii haddii ayna la soconin akhlaaqiyaadkii iyo isbeddel garaad hadduu la soconin waxbaa la bartay laba odhan karo sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmayaa inaad ka fogaataan dhaqanada xunxun fikrada xunxun oo aad u qalantaan shahaadooyinkaad wataan. Waxaan rajaynayaa inaad noqon doontaan cudud shaqaale iyo cudud adeegayaal iyo barayaal wax ku soo kordhiya shacabkooda.
Dr. Bashir Abdullahi, madaxweynaha jaamacadda Jigjiga, ayaa dhankiisa ka hadlay xafladdii qalinjabinta isagoo ku booriyay ardayda qalinjabiyaasha ah in aqoonta ay barteen ay uga faa'iideeyaan dadkooda.
Waa baajkii 4-aad ee jaamacadda Jigjiga. Saad la socotaan deegaankeennu fursad laba jaamacadood ayuu leeyahay, hase ahaatee ilaa hadda kuma filla baahida waxbarasho ee deegaanka ka jirta. Sidaa daraaddeed, marka hore waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalinjabinaysa halkan. Mar labaad, waxaan u hambalyeynayaa waalidiinta la soo dadaalay 4 sano ilaa 5 sano ee maanta fursadan qaaliga soo gaadhsiiyay ardaydaas, iyagana waan u hambalyeynayaa. Intaa ka bacdi, waxbarashadu meel lakuma koobna. Waxaa loo baahan yahay furihii baad hesheen maanta waxbarashada inaad sii wadataan wixii aad barateenna bulshadiinna baahiyaha kala duwan ee ay u qabto, hadday noqoto teknolojiga, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto arrimaha bulshada, inaad kaga qayb qaadataan idin xasuusiyo.
Gabagabadii xafladan, dhankooda waxaan waraysi la yeeshay qaar ka mid ah ardayda qalinjabisay iyo heladooda, waxayna ku jawaabeen sida tan:
waxaan ka qalinjabiyey School of Social Science and Humanity, Department-tigiisa Social Work. Alxamdulillah, Ilaahay baa mahad iska leh muddo dheer kadib. Maanta maalinka farxadeed ee quruxda badanna soo gaadhsiiyey, waa alxamdulillah. Maasha Allah, kulli qofku maanta unbuu ugu rajo wanaagsan yahay. Qofku markuu qof wax bartay yahay, maaha unban aaminsanahay keliya taa ardayda wax baratay inay magaranaysaa dowlad iyo magaranaysaa maxaraday inay xafiis ka shaqeeyaan un maaha. Waxaan aaminsanahay kaaniga cadfitaax ahaan wixii aad baratay inaad wax kula soo baxdo, inaad iska independent noqoto, adigu aad samayso innovation la timaado, creative aad noqoto, wax cusub intaad keento waddanka kusoo kordhiso.
Waxaan ka qalinjabiyey engineer, gaar ahaan construction technology and management. Wallaahi ma soo koobi karo farxaddayda, waayo muddo 5 sano ayaan campuskan wax ka baranayay. Shalay markaan bilaabayayna waxaa ila ahayd sidii aan buurka tallaabayo oo kale. Maantana waan ka midhadhaliyay hadafkeedina waan hayaa. Wallaahi waxaan kula talin lahaa horta gabdho badan oo iskugu jira qaar guryo jooga iyo qaar laga cabsiinayo leeyahay waxaan ma wada kartaan ama naftoodiiba uga baqaya ayay iskugu jiraan gabdhuhu. Waxaan ku dhiirigelinaa marnaba inaana guriga fadhiisanin oo wixii niyadooda ku jira iyo hadafkooga inay ka midhadhaliyaan oy halka ay rabaan ay ka gaadhaan.
Hana Abdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Mowjado hor leh oo xanuunka COVID-19 ah ayaa laga soo sheegayaa dalka Australia. Wararka ayaa sheegaya in dadka qaar ay u dhinteen tafiirta cusub ee xanuunkan. Wariyaha V O A ee Australia Ibrahim Cumar Baaf ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
Maadaama lagu jiro xilli qabooba ah dalkan Australia iyo New Zealand, haddaba waxaa kor u kacday tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19, sidoo kalena waxaa sare u kacday dhimashada, gaar ahaan gobolkan Victoria. Si wax badan arrintaasi aan uga ogaano, waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray injineer Cabdullaahi Aadan oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida. Ugu horeenna waxaan weydiiyey xilligan waxaa sababay in dib uu u soo laba kacleeyo cudurka COVID-19.
Ibraahim, subax wanaagsan. Waxa weeye adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha qaaliyahay adduunka kala joogo idin salaamayaa. Arrintan waxa weeyaan waxaa sababay dhowr waxyaalood oo isbiirsaday sida mataqaanaa yani xilli qabow oo ku jira mataqaanaa waddanka Australia iyo New Zealand, mataqaanaa southern hemisphere oo dhanba hadda qabow yani xilliga lagu jiro iyo bahalkii oo soo noqday isbitaaladii oo buux dhaafay oo hadda diiday inay mataqaanaa dadkii kaleeto oo wax la yidhaahdo elective surgery joojiyaan. Marka gobolka Victoria, dhimashada maanta jirta ayaa ka weyn waagii oo COVID-19 ka mataqaanaa yani restrictions ay
jireen. Dhimashada tirada dhimashada hadda tusaale gobolkan aynu joogno Victoria, imisay gaartay maanta?
Waxaa hadda la sheegayaa almost about mataqaanaa yani waxaa laga hadlayaa yani tiro lixdameeye ah ayaa laga hadlayaa. Marka gobolka kaliya ma aha yani isbitaaladii baaba meel ay dadka dhigaan la, sababtoo ah ICU-dii buuxa. Marka hataa muxuu ahaa ambulansyadii waxay leeyihiin mataqaanaa yacni wax la yidhaaha code red ay qabaan. Code redku waxa weeye markii tirada dadka soo wacaysa iyo ambulansyada ku filan ay isku filnaan waayaan. Maanta waxaa la marayaa 600 boqolaal qof ayaa dhimanaysa dadkii waxaad moodaa inay inay mataqaana u qaateen inay mataqaana yacni aysan mataqaana yacni aysan barsan jirin marka
maxaa dowladda laga filayaa marka tallaabo nooceeba laga yaabaa dowladdu inay qaado
dowladdu hadda muxuu ahaa waxay leeyihiin mataqaana dowladdu hadda waxay leeyihiin yacni inaan soo celino face maskigii in lasoo celiyo mataqaana yacni waxyaala kaloo adag waxay ogolaadeen $700 inay siiyaan qofkii gurigiisa joogaya oo yidhaahda anigu covid baan positive ahay sidaas mujtamac usoo gelin mataqaanaa marka dowladdu concessions badanay samaynaysaa marka laakiin waxa weeyaan dhibaatada weyn ee jirta dadkiiba waxay u qaateen cudurkii inuu dhammaaday
soomaalida markaynu usoo noqono dabcan waa tan masaajiduna ay buuxaan aroosyaduna aaday u badan yihiin maalmahan oo isu imaatinku aada u badan yahay qaab noocee baa marka jaaliyadda soomaalida gaar ahaan loo wacyigeliyey
wallaahi waxyaalaha hadda oo cajiibka ah waxa weeyaan communityda kaleeto mataqaanaa sida Anglican Church iyo mataqaanaa United Church iyo waxyaalahaas kaniisadahooda waxay kusoo dhejiyeen boards waaweyn ay kusoo dhejiyeen ay leeyihiin dadkooda ay leeyihiin mataqaanaa yacni tirada yareeya imaatinka kala bedela waqtiyada dadka imaanayaan kala yareeya waxay soo celiyeen mataqaanaa restrictions fara badan laakiin communitydanada waxaad moodaa in aysan mataqaanaa waxyaalahaas aysan dheg jalq u siinaynin laakiin waxaa loo baahan yahay inay aada iyo aada iyagoo ka fikiraaya dadkooda iyo caruurtooda iyo haweenkooda ka fikiraaya in ay dadka u sheegaan in aysan mataqaanaa congregations fara badan isu imaatin fara badan waqtigeeda inaysan ahayn hadda
waa tahay injineer dhanka kale dadku waatay talaalka qaateen badidooda oo ilaa iyo dooska saddexaad ba dadku ay qaateen ma laga yaabaa marka in xayiraad lasoo rogo mar haddii qofkii uu talaalan yahay xayiraaduhu waxaa la aaminsan yahay inaanay marnaba suurtagal ahayn arrintaa ka war
waxyaalo waxaa iska jira political ah iyo waxyaalo waxaa jira mataqaanaa public healthka public healthku by constitution waxay leeyihiin awoodo xoog leh oo hadday u arkaan in ay mataqaanaa khatar ku sugan tahay mujtamaca guud ay mataqaanaa override ku samayn karaan siyaasiyiinta
oo ayay xanibi karaan
xanibi karaan ay joojin karaan
ama ha talaalnadamiyo talaalnaani
haa inay mataqaanaa ay waxyaalo badan ay samayn karaan marka way ka hadleen dowladdu waxay usoo jeediyeen hadda in face maskiga laga dhigo mataqaanaa yacni khasab in mataqaanaa dowladdu ay soo rogto xanibaadyo fara badan hadda ay soo rogto laakiin waxaa haddii san kusii socoto way khasab bay noqonaysaa
aniguna waa ibraahim cumar baafe oo wareysigan v o a uga soo tabinaya magaalada melbourne ee dalka australia
mahadsaned baaf gordhow dhinacii heesaha ayaan aadi doonnaa balse aan idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka saraakiisha greega ayaa sheegay in diyaarad nuuca xamuulka qaada ah oo laga leeyahay ukrain ay xalay ku burburtay meel u dhow magaalada kavala ee waqooyiga greega dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ay arkeen dab ololaya oo ay sii xigeen qaraxyo socday muddo 2 saacadood ah waaxda duulista rayidka ah ee greega ayaa sheegtay in diyaaradda ay ka soo baxday dalka serbiya kuna sii jeeday waddanka urdun ilaa 8 qof oo diyaaradda la socday ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen weli lama oga sababaha keenay burburka diyaaraddan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sabtidii soo gebagabeeyey booqasho 4 cisho qaadatay oo uu ku tegay bariga dhexe halkaas oo uu kula soo kulmay madaxda israa'iil iyo falastiin iyo dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan biden iyo bin salmaan ayaa horey u qaaday tallaabo ay ku hagaajinayaan xiriirka aana wanaagsanayn ee ka dhexeeya kaas oo ku bilowday salaan ay gacmaha isku dhibsadeen laakiin madaxweynaha maraykanka ayaa shalay kasoo tegay sacuudiga isagoo wata guulo aanan badnayn iyo shaki ah in socdaalka uu ku tegay jidda uu ahaa mid u qalmay iyo in kale safarkiisa waxaa hareeyey qaanta dhiigga wariyihii sanadkii 2018 lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul jamaal kashikhji kaas oo ay sirdoonka maraykanka sheegeen in dilkiisa uu amray maxamed bin salmaan madaxweyne biden ayaa sheegay in mawduucaasi qodaxda leh uu ku soo qaaday bin salmaan hase yeeshee in salmaan ayaa dhankiisa sheegay u sheegay biden in maraykanka xitaa uusan ceyb yarayn oo uu horey u galay qaladaad badan qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaa intaasi inagaga dhan haatanna kusoo dhawaada heesta shamso iyo cabdulaahi xalwist
sida tahay shawaal galay bishusani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishusani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sharaf baan dhiganaya hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide sharaf baan dhiganaya hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa tahay shabel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shucurta shari baha salaxiyo ada shicir amaankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shicir aman ka ay shaxda lagu ciyaara sheekaygu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa sheekaygu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa sida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadkii ku xiran yahay qofka sid ka qabata shashadaba ma rabayo adashin inayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadkii ku xiran yahay qofka sid ka qabata shashadaba marabayo adashiqinayo kalgacayl ku
soo astaasi shamso iyo fanaanka abdullahi xalwo ayaa dhageystayaal inoogu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa iga caawiyay maxamed cabdi xasan sandheer tan iyo kulanti dambe oo abahda v o a oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan